Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во денешниот билтен, тинејџер се удави во река во западен Нов Јужен Велс. Полицијата бара мотив за масовното пукање во шведско училиште во кое загинаа 10 лица. И фудбалерката на Матилдас, Сам Кер, изразува жалење за инцидентот што ја доведе пред судот во Обединетото кралство. Слушајте не. Телото на тинејџер е извлечено од река во централниот дел на западен Нов Јужен Велс. Заменик инспекторот Скот Хекендорф вели дека 16-годишното момче пливало со двајца пријатели на Санди Бич на реката Макуари кај Дабо, кога сите биле однесени од водите низводно. Тој вели дека момчето повторно не се појавило откако ги однела речната струја која тој ја опиша како непредвидлива и брзотечна. Вршителот на должноста инспектор вели дека тоа е исцрпувачка и погубна потрага за сите засегнати. Напорите за опоравување наскоро може да станат фокус на регионите погодени од дожд во северен Квинсленд, но поплавите остануваат постојана загриженост по неколку дневните врнежи кои однесоа два животи. Мириам Брадбери од Бирото за метеорологија вели дека вкупните 7-дневни врнежи надминале 1 метар во некои области, што може да биде уште посериозно во некои сливови, вклучително и 1697 милиметри забележани во Cardwell Range и 1662 милиметри во мелницата за шекер во Макнейд. Главниот надзорник Грајм Пейн вели дека луѓето треба да продолжат да ги слушаат официјалните совети додека ситуацијата се развива, бидејќи времето останува динамично.
The river heights are impacted by flows that often are far away from the metropolitan areas. If you see a break in the weather, it doesn't mean that it's clear to go home. It means that it's how the systems operate, but there are impacts that happen which will be indirect and far away which can impact on your safety.
Федералниот министер за управување со вонредни состојби Джени Макалестер пристигна во Таунсвил за да ги провери напорите на локалните власти. Таа вели дека има намера да се сретне со што е можно повеќе засегнати заедници за да разбере што им треба сега и во иднина.
For many communities after a big event, it takes a lot to get that community back on its feet financially, psychologically, physically. We are here for the long haul.
Екипите се во состојба на висока готовност за нови шумски пожари предизвикани од удари на гром во Западна Викторија, особено по спојувањето на два одделни пожари кои се уште горат надвор од контрола во популарен национален парк. Властите велат дека пожарите на северните и јужните краеви на националниот парк Грампианс се приклучија во вторникот вечерта. Портпаролот на Државниот контролен центар Лук Хегати вели дека јужното крило налетува на веќе изгорено земјиште, така што тие можеби нема да станат еден поголем пожар. Тој вели дека главната грижа за противпожарните екипи е заштитата на неизгорената празнина земја западно од Холскеп, која е блиску до неколку градови. Полицијата соопшти дека се уште не го утврдила мотивот за масовното пукање во кое загинаа најмалку 10 лица во рурален образовен центар во Шведска. Но началникот на полицијата Роберто Ејд Форест вели веруваат дека го идентификувале напаѓачот, кој е меѓу загинатите во Центарот за образование за возрастни во Оребро, на 200 километри западно од Стокхолм.
He's not known to the police from before and has no connections to any gang. Based on what we know, we believe he acted alone. I want to emphasize that the situation may change. This is the information we have at the moment.
Шведскиот премиер Улф Кристерсон на пресконференција изјави дека нападот е најлошото масовно пукање во историјата на земјата. Тој вели дека има многу неодговорени прашања, но ги повика шведјаните да не шпекулираат за мотивот додека истрагата е во тек. Независна комисија почна да го разгледува случајот со британска медицинска сестра осудена на доживотен затвор за убиствата на 7 новородени бебиња. Тимот за одбрана на Луси Летби побара од комисијата за ревизија на криминални случаи да го испита она што тие го нарекоа потенцијален пропуст на правдата во незините две судења кои се одржа во 2023 и 2024 година. Панел од 14 експерти, во кој е вклучена и канадската докторка Шу Ли, заклучи дека доказите користени за да ја осудат биле погрешни. Адвокатот на одбраната Мак Макдоналд вели дека тоа покажува дека сега има, цитат, огромни докази дека Летби била погрешно осудена.
What you've just heard and what will be in the report is overwhelming evidence that this conviction is unsafe and must be immediately referred back to the Court of Appeal. So we will be waiting patiently for them to make that decision.
Летби одслужува 15 доживотни казни за смрт на бебиња во неонатални одделенија во северозападна Англија, каде што работела помеѓу 2015 и 2016 година, во случај што ја шокираше нацијата. Кампањите за државните избори официјално започнаа во Западна Австралија. За гласањето, што ќе се одржи на 8 март, се издадени писма. Се очекува конзервативците да ги придобијат некои од најбогатите австралијски електорати од лабористите. Но повеќето експерти за изборите велат дека, веројатно, нема да го спречат премиерот Роджер Кук да ја води својата партија до трет мандат. Федералната влада вели не сака да влијае врз членовите на јавноста по забраната на кинеската апликација AI на официјални уреди и системи. Министерот за внатрешни работи Тони Берг ја наведе загриженоста за националната безбедност за потегот против DeepSeek, кој веќе стана најпреземената AI апликација во Австралија. Федералниот министер за вработување Мари Уот вели дека изборот останува до јавноста дали ќе одлучи да ја задржи или преземе технологијата. Тој за каналот 7 изјави дека владата има намера да издаде дополнителни информации за да им помогне на австралиските граѓани со одлуката.
I guess as a government we're leaving it for individuals to make their own choices about what apps they put on their phones, but you know, I think you can read something into the fact that the government has decided that it's not secure to have on government phones.
Австралиското регулаторно тело за потрошувачи вели дека некои бизниси потенцијално ги доведуваат во заблуда или ги мамат клиентите во врска со нивните права за размена, враќање на пари или на производите. Австралиската комисија за потрошувачи и конкуренција ACCC го објави својот преглед на повеќе од 2000 австралиски веб локации за мало продажба, што кажува на тоа дека многу бизниси не успеваат да бидат транспарентни кон клиентите за нивните услуги и производи. Регулаторот вели дека според австралискиот закон за потрошувачи, потрошувачите имаат основни права кога купуваат производи и услуги. ACCC вели дека овие права не можат да бидат одземени со било какви изјави од страна на компаниите. Алкохолната индустрија во земјата ја оспори студијата која покажа дека повеќе од една третина од алкохолните производи во австралиските продавници немаат предупредувања за бременост на шишината или лименките наложени од владата. Алистер Ко од индустријската група Alcohol Beverages Australia вели дека студијата е заснована на истражување спроведено во неделите непосредно пред и по 1 август 2023 година, што значи дека речиси секое шише во продавницата би било произведено и означено пред да бидат задолжителни предупредувањата за бременост. Но извршниот директор на Сдруженијето за јавно здравје на Австралија, Тери Слевен, вели дека истражувањето потврдува дека владата мора да преземе многу посилни мерки за предупредувањата за алкохол, за да им помогне на австралиците да направат информиран избор за нивното пиење. Тој вели дека е време да престане да ја остава лисицата да раководи со кокошарникот. Виолина на Страдивариус ќе биде пуштена во продажба на крајот на оваа недела во Нью Йорк. Аукцијската куќа Sotheby's ја процени нејзината потенцијална вредност на помеѓу 12 и 18 милиони долари. Инструментот бил изработен во 1714 година од познатиот производител на виолини Антонио Страдивари и некогаш бил во собственост на познатиот виолинист од 19-тиот век Джозеф Јоаким, пред на крајот да заврши во рацете на конзерваториумот Нью Ингланд во Бостон. Портпаролот на Sotheby's Мари Клаудија Јименез вели дека уникатноста на виолината е она што ја прави толку вредна.
This one is also from the golden period. The golden period is a period of his production, which was the very peak of his production. So at the time he made this violin in 1714, he was about 70 years old. And one would think that that's pretty elderly for a luthier, but at that point he had really perfected the craft, changed the shape of the violin and gotten to the point where he had perfected exactly how to create the best possible sound. So that's why these are the most prized Stradivarius violins.
Судењето на капитенот на австралиските Матилдас, Сам Кер, продолжи пред судот во Лондон поради наводите дека расно злоставувала полицаец. Поротата слушна како господјата К признава дека била пијана, лута и исплашена на ноќите во прашање. Судот слушна аудио снимка од интервју спроведено на ноќите на 30 јануари 2023 година по незиното апсење во раните утренски часови тој ден, каде таа рече дека ќе му се извини на полицајецот за тоа што сватила дека тој едноставно ја вршил својата работа. Фудбалерката исто така рече дека се чувствува како никој да не го слуша незиното тврдење дека таа и незиниот партнер биле киднапирани од таксист кој одбил да ги однесе дома.
So I was very emotional and very I didn't feel heard and I didn't feel protected in the police station. So I wish I just had walked away and dealt with it in the morning really like I am now.
И од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, за 0,61 американски долар и за 36,51 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 59,33 македонски денари, а еврото за 60,90 македонски денари. И прогнозата за утре за Перт сончево 36, Аделаид сончево 34, за Мелбурн разчистување на облачноста 30, Хобарт претежно сончево 25, Камбера делумно облачно 32, во Сиднеј делумно облачно 29 степени, а во Брисбен делумно облачно 31, Дарвин врнежливо со услови за бура 32, а во Алис Спрингс делумно облачно 39.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.